Nunt i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redirerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Septimana vergente monachi in urbe Germaniae conventus securitatis internationalis institutus est, cui magna multitudo principum civitatum interfuit. Ante omnia responsum ad questionem expectabatur, quid Donald Trump, presidens Americanorum, de defensione Europae et de rationibus internationes prepotentes intercedentibus cogitaret. Interrogabatur enim, posset ne fieri, ut Europei cum Americanis etiam post hac vinculis fidei et societatis conjungantur.
Orationem a parte Americanorum in conventu monachensi habuit Mike Pence, vicepresidens civitatum Americae Unitarum. Is nomine presidentis Trump verba faciens, ait dubium non esse quin Americani cum Confederatione Atlantica firmiter starent, et postero quoque tempore staturi essent. Nec esse tamen esse ut civitates socie plus pecunie ad communes sumptus necessarios conferrent.
Exercitus Iraquiae una cum copiis confederatorum urbem mausilium vulgo Mosul ex potestate ordinis isis liberare parat. Hoc prelium longum et crudelissimum fore videtur. Restant enim in urbe ad hoc circiter duo milia bellatorum illius ordinis, qui sedes et stationes suas contra vim maiorem tenacissime defensuri esse existimantur.
Pacipoli in capite Boliviae cultores fruticis coque cum custodibus publicis violenter conflixerunt. Die martis centum quinquaginta fere homines administris reclamitantes deprehensi sunt, qui pecvi in vigiles dynamiteen materiam pyrotechnicam lapidesque jaktavissent. Ira ingensi sunt quod regimen presidentis Evo Morales cultum coque circumscribere vult.
Turris Eiffeliana Parisiensis inde ab estate preterita humilise pimento metallico kingitur. Autumno autem proxime futuro in loco eius CPS vitrea et glandibus impervia edificabitur. Omnibus qui illam turrim obituri sunt inspectio securitatis sub eunda est. Que rationes ad facinora terroristica avertenda spectant.
In Finlandia gemina civitas militum et magistratum qui munera magna opeunt multam disceptationem movet. Jarmo Lindberg, imperator exercitus de hac re interrogatus, estimare noluit periculum quod securitati nationali a gemina civitate impenderet. Dixit tamen se timere ne res publicae aliene opinionibus finnorum negotia patriae secreta tractantium moderari possent.
In presenti in urbe Lahti, que in Finlandia est, de principatu mundano scridandi kertatur. His ludis, qui ex uno et viginti generibus kertaminum constant, bene septingenti atlete ex sexaginta fere civitatibus oriundi intersunt. Kertaamina die quinto mensis martii finem capient.
Hec habuimus, que vobis hodie referemus valete.